Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget. Og det som man kan jo stille sånn, det her et sånn bestillingsverk som bare går rett til topps I det politiske Norge?
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hei, hei.
Hei, du. Har du vært ute og reist det siste?
Ja, jeg var jo ute og reiste for en stund siden. Jeg var fløy til tur Ålesund.
Og Ålesund, ja, via Gardermoen.
Via Gardermoen, ja.
Via Gardermoen, ja.
Vår nasjonale flyplass.
Ja, hva synes du om Gardermoen, da?
Det har blitt veldig fint der nå. Det var fint før også, men nå har de jo bygd om, bygd på terminalen.
De har åpnet den nye terminalen og den jo veldig flott.
Veldig fin.
Veldig flott veldig. Og veldig stor. Men du klar over at det var ikke nødvendigvis på Gardermoen den skulle ligge, den flyplassen?
Det har jeg hørt noen rykter om. Jeg har ikke hørt så mye om det, for jeg var jo ganske ung på den tida. Så det ganske nytt for meg.
Ja, jeg fortalte vel deg litt løst om det jeg visste om denne her for noen uker tilbake.
Ja.
Og for å være helt ærlig, jeg hadde ikke full oversikt selv, så vi beveget oss da inn I Wiborg-saken,
ja.
Rett og slett.
Wiborg-mysteriet.
Mysteriet,
ja.
Med Jan Wiborg, og hele utredningen til, hele grunnen til at Gardermoen ble lagt der, altså det stod mellom Gardermoen og Hurum, som sted for nye flyplassen. Og vi må si at dette her noe av det mest spennende
Det her kunne vært lagd TV-serie på, så det her kunne vært manusbasert, for det her helt vanvittig greier.
Ja. For å ta det, så sto jo valget mellom å legge flyplassen på Hurum eller på Gardermoen. Så ble det stemt gjennom på Stortinget at den skulle ligge på Hurum.
Ja.
Det var jo ikke vår kjære statsminister, Gro Harlem. Brundtland, noe særlig fornøyd med. Det Arbeiderpartiet var jo for at denne skulle ligge på Gardermoen I et prosjekt også I forbundet med at man skulle binde opp den delen av regionen og støtte og bygge ut. Nå skulle man bruke masse penger på OL på Lillehammer, blant annet. Og legge infrastruktur opp mot Hamar og Lillehammer. Og den veien jo også Gardermoen.
Ja.
Så, eller imellom. Så hele den landsdelen ville fått et enormt løft av å legge Gardermoen der i stedet. Og det jo fryktelig mye ressurser som skal, ikke bare under byggingen, men hele lokalmiljøet rundt og sånt. Det jo masse verdier I omløp, helt klart. Men så ender det da med at det Hurum som blir stemt igjennom på Stortinget, på en vanlig avstemning. Og så det noen som begynner å stille spørsmålstegn ved at Hurum egnet og vil gjerne at det gjøres meteorologiske undersøkelser på sikten på Hurum.
Ja.
For de mener at det for dårlig sikt.
Mye tåke og sånn var det.
Mye tåke. Ja. Utredningen gjøres, og Hurum droppes som flyplass.
Ja.
Sted for ny flyplassen. Dette synes da blant annet pilotene som flyr fra Fornebu på dette tidspunktet her, som flyr over Hurum og Hurumlandet.
Daglig?
Daglig, jevnt og trutt, føler jo at dette her bare tull.
Ja.
Jeg ikke noen tåkeproblematikk på Hurum. Så de vil gjerne ha en ny utredning og en ny mann til å se på dette her, og til å kontrollere det hele. Og den mannen jo da Jan Wiborg. Som blir ansatt, eller på litt oppdrag fra folk som støttet Hurum-flyplassen, ville ha en objektiv vurdering. Og Jan Wiborg var jo på dette tidspunktet her, kanskje en av Europas beste sånn kontrollmålere, og kunne gå gjennom tall og fakta for det hele. Så det var grunnen til at de valgte han. Og han tok det oppdraget på det hva heter det for noe?
Strak arm.
Strak arm, men også betingelsen at den skulle være, han ville ikke ta stilling til hvor den flyplassen skulle ligge.
Nei.
Han skulle bare gå inn etter å se
om, tall,
om målingene var riktige.
Mm.
Og der startet problemene for Jan Wiborg.
Ja.
Det blir ganske ubehagelig ganske fort, ettersom han ganske raskt ser at utredningen som gjort for å finne de meteorologiske verdiene og tåken og sånt på Hurum er full av feil. Den holder ikke i forhold til også undersøkelsen som gjort. I tillegg så kommer han da opp til det samme svaret som det jo en kommisjon under ved utredningen av Hurum, som oppnevnt av Stortinget og Veritas, som også har kommet til samme konklusjon, at man kunne ikke si at Hurum var full av tåke. Det var ingen tall som tydet på det, at man kunne med å overlegge, mene det, og så med en så stor beslutning bare flytte det til Gardermoen,
ja.
Uten videre utredning. Så det vært folk som har vært enige med han hele veien der, men Jan Wiborg konkluderer med det, og velger da etter dette oppdraget å gå videre alene.
Mm.
Altså uten støtte, uten penger fra...
Han blir helt oppslukt av de målingene han...
Han er redd for at Stortinget gjør en feil, at det på bakgrunn av feil tall de gjør det, og at det blir gjort til latter. Det altså, han jo en fyr som fryktelig opptatt av at alt skal være korrekt,
ja.
Og det graver ganske mye i han at det nå virker som at den største nasjonale, hva heter det for noe? En av de største nasjonale samferdelsplanene nå i ferd med å bli tatt på feil grunnlag. Det det han prøver å advare mot. Da.
Mm.
Og stadigvæk så opplever han innbrudd hjemme hos seg.
Han føler seg jo forfulgt.
Føler seg forfulgt over lang tid. Naboene også stemmer også i det at ruten hans ble knust.
Mm.
Folk var innom huset hans, tok ingenting, men hadde bladd igjennom papirene hans, vært inne på PC-en hans. Det ender jo med at Jan Wiborg drar jo ned til Danmark.
Ja.
Men rett før der så har rett han jo vært innom Stortinget.
Ja, på en, litt usikker på datoen, men en fredagen før han reiser til Danmark, så han på Stortinget, oppsøker to stortingsrepresentanter, og ber om politibeskyttelse. For han frykter for sitt eget liv, føler seg forfulgt og redd for at noen skal ta ham.
Og da utkledd på det tidspunktet, faktisk. Ja. Han sier at han skal, når han kommer tilbake, så skal han fremlegge bevisene sine.
Mm.
For han hadde begynt å snirkle inn hvem det var som kunne manipulert målingene på Hurum, hvem som hadde tilgang og hvem som hadde mest å tjene. Og dette skulle da opp og fram. Men først så skulle han til Danmark,
Mm.
og møte sønnen fra et tidligere ekteskap, Daniel. Det hadde han fortalt en av stortingsrepresentantene, som sier at Wiborg var helt tydelig, gledet seg veldig til å møte sønnen sin.
Ja, for den ekskona tar jo med sønnen og flytter til Frankrike når ekteskapet med Wiborg tar slutt, sånn jeg skjønte.
Ja.
Så han har jo tydeligvis ikke sett sønnen sin på, så, kan virke som på noen år, kanskje.
Ja, veldig, veldig lenge, så han drar ned og kommer da til Cabin Hotel.
Cabin Hotel i København.
I København, betaler cash for to netter, og ender opp på fortauet.
Ender opp på fortauet, 21. juni 1994, finner man Jan Wiborg naken og oppskjert på fortauet. Dansk politi konkluderer så å si med en gang at Jan Wiborg, han har tatt sitt eget liv.
Mm.
Ingen av hotellets gjester skal ha blitt avhørt. Wiborg ble heller ikke obdusert, til tross for at familien ønsket at Wiborg skulle obduseres.
Ja, og det også den vanlige måten når utlendinger dør i utlandet, spesielt under sånne omstendigheter, så gjør man som regel alltid en obduksjon. Det gjør man også i Danmark, men i dette tilfellet
så gjør det
ikke.
Og en ting som litt rart i forhold til å samle bevis og sånn da, når du finner en person død på gata, så vil man kanskje sikre området og se om det kunne vært noen bevis, men etter 1,5 timer, så på ordre fra politiet, så må brandvesenet spyle den bakgården helt ren. Ja. Da skal alt bort.
Da skal alt vekk. Det også slik at den ene vittneobservasjonen de har, fra en dame som bor I en blokka litt på andre siden av dette hotellet, som sier at hun ser at han sitter med ryggen ut av vinduet der, og så, hun, så ser hun ikke på han hele veien, men neste gang hun ser over, så han borte fra vinduet, før han dukker opp igjen, tar en salto, mens han prøver å holde seg I vindueskarmen, og deiser ned I bakken.
Ja.
Med åpent vindu. Det vittnesforklaringen der det jo ikke, altså det jo den eneste politiet har å gå ut til.
Ja.
Når det sagt, så må jeg si at den beskrivelsen skulle kunne gjøre det, altså det jo på det rene at han falt med ryggen først ut. Hun mener at hun ikke var noen I leiligheten sammen med han, men har etterpå sagt at det var helt umulig for henne å se fra den vinkelen.
Ja.
For hun så ikke rett inn på rommet.
Ja, hun hadde vel ikke direkte innsyn?
Nei, hadde ikke direkte innsyn, så det at hun ikke så at noen gjorde det, betyr ikke at det ikke var noe ekstra på rommet. Og så det dette her med, altså jeg har jo sett bildene av rommet.
Ja.
Sett, beklager. Jeg har jo sett bildene av rommet, og det jo 2 ganger 3 meter.
Det er lite. Det enkelt om det.
Det budget, veldig, veldig budget low-end hotellrom, som har en køyeseng, eller sånn sovesofa, og så seng på toppen, og et lite skrivebord, bittelite bord som foran vinduene. Og de vinduene er 50x60, cirka, pluss rammene selvfølgelig, men 50x60 centimeter, og cirka 90 centimeter opp fra gulvet,
ja.
Og med et bord foran. Så veldig, veldig knotete, og skulle åpne faktisk, eller komme seg ut av I det hele tatt, eller sitte ved.
Det en stor jobb bare å sitte I vindueskarmen, tenker jeg.
Ja, du må, for å kunne sitte I den vindueskarmen, så må du sitte, hvis du var like høy som han da, som Viborg, så må du bøye nakken veldig mye forover, og nesten legge den haka på brystet ditt for å kunne ha ryggen ut der I det hele tatt. Så det jo litt sånn ting som skurrer der, for det jo slik at disse vinduene lot seg jo åpne. Men allikevel så hans vindu knust.
Ja.
Og dette to lag, to vinduer med sikkerhetsglass som knust. Og han har ingenting I leiligheten han kan knuste med.
Nei, du skal ha ganske stor kraft for å komme gjennom med 2 vinduer.
Noen eksperter mener jo at du må knuse den ene ruta først og så den andre.
Ja.
Hvis du skal bruke noe som altså et baltre eller noe sånt da. Mens hans rute var da knust. Og hvis han, bare for å ta det, det fortsatt mengder med glass igjen I rutene som knust. Hvis han da på en eller annen måte skal ha tatt løpefart fra 2 meter, eller 3 meter, stupt huet inn. Altså, du får ikke løpt noe særlig raskt på den tiden.
Nei, ingen gjør det.
Nei, og så stupt med hodet først inn, men samtidig kommer ryggen ut først I forhold til hva vittnet sier. Så det noe som skurrer der. I tillegg, vinduene kunne åpnes. Og hvis du da først skulle gå til det steget om å ta livet ditt, hvorfor går du ikke? For han, dette var I 3. etasje.
Ja.
Han kunne bare gått på toppen, på den øverste etasjen, og hoppet med hodet først, og åpnet vinduet.
Hvis jeg skulle tatt livet mitt da, som jeg ikke har noen planer om å gjøre, men så vil man jo være på den sikre siden.
Jeg vet ikke om jeg ville gått på 3. etasje.
Nei, jeg tenker sånn, jo høyere du kommer opp, jo større sannsynligheten for å få gjort det da.
Ja, så det skurrer jo litt. Det vi også vet jo at sønnen, som Viborg skulle møte, aldri... Ja. Hadde noen planer om å være I København, og visste ikke om planene.
Nei, både sønnen og ekskona har jo avkreftet at et sånt møte skal ha funnet sted, eller I hele tatt være avtalt. Og de var I Frankrike, så vidt meg bekjent. Og det som veldig rart her at Jan Viborg dør, og så tar det 5 år før ekskona og sønnen får vite at han død.
5 år?
5 år, og de får vite det av noen Aftenposten-journalister.
Den jo rimelig hard.
Det jo veldig, altså, veldig rart å ikke informere om.
Ja, 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 det kjempesnodig. Og så ble det ikke noe kjempestor sak I Norge heller.
Nei.
Når det først, når nyheten først kom. Det var en liten notis her og der, og det var ikke stort rabalder før senere når Brennpunkt gjorde en større dokumentar om det I 1999, vel?
Mhm.
Men det fryktelig mange ting som skurrer, og det gjør da at vi må jo ta en titt på bevisene da.
Det må vi gjøre.
Da det på tide å ta en titt på bevisene, og nå skal vi gå først til bevisene for at dette her noe muffins.
Yes, for det har blitt skrevet en bok av journalist Knut Lind, som skrev boka «Hvem drepte Jan Wiborg?», som har sett litt dypere på den saken her.
Ja.
Og det noen ganske tydelig bevis mot at det skal ha vært et selvmord I den boka her. Mm. I følge den boka her, så skal en ryggsekk med dokumenter som en politimann har oppgitt og observert der, den skal ha forsvunnet fra værelset, fra rommet. Så den skal de aldri ha finnet igjen. De finner heller aldri nøkkelkortet til det rommet her.
Noe som veldig merkelig.
Noe som veldig rart hvis... Så det så blitt oppgitt at Wiborg egentlig, han har aldri forlatt hotellrommet etter han har sjekket inn.
Nei.
I vindueskarmen på hotellrommet, det knuste vinduet, så skal politiet ha funnet ekskrementer. Noe som skal være sånn klassisk tegn på dødsangst, at du livredd. Og så ja, driter du på det. I disse så var det stumpet en sigarett, mens Wiborg selv pleide å røyke rullings. Inne I rommet så fant man også et blodig håndkle, og Wiborg sine klær ble funnet våte og skittne, selv om han ifølge offentlige rapporter ikke skal ha forlatt hotellrommet etter at han sjekket inn. Og når han sjekket inn så var han ifølge resepsjonisten ren og velstelt. Jeg synes det veldig rart, og du finner en død person, og så bare slår du fast at her det selvmord, til tross for at du finner et blodig håndkle ja. Inne på rommet.
Og våte klær på og innsiden, klær,
ja.
Bæsj på vindueskarmen, et vindu som knust selv om det kan åpnes med letthet.
Og Jan Wiborg var vel ikke spesielt stor av vekst heller, eller sånn det jeg har sett på Brennpunkt, sånn intervjumann. Han jo en ganske sped fyr.
Ja.
Så han jo ikke noe svær fyr som bare kan ha dundret gjennom et tolags vindu, eller?
På ingen måte, så mener vi da kanskje. Også det jo... Men det altså bevisene for at dette et selvmord jo at et vittne mener hun så han hoppet salto ut av vinduet.
Mm.
Og den forklaringen har forandret seg et par ganger. Altså vi mener også at han satt der, prøvde å få tak I vindueskarmen samtidig som han da senere hoppet ut salto forover og vinduet var åpent. Det vet vi at det ikke kan stemme ettersom vinduet knust.
Mm.
Så de går liksom går mot seg selv. De går ikke mot hva man tror, men det går imot hva man finner på åstedet der. Det at vinduet knust, og det vinduet igjen.
Mm.
Så da kan ikke han stupe rett frem der, og at vinduet åpent, det kan ikke stemme.
Det rett og slett en slurvete jobb av politiet her.
Ja.
I 2014 så klinte jo TV2.no til med en aldri så liten oppsiktsvekkende nyhet, der de skriver at en kjent politiinformatør med kontakter I Oslos kriminelle miljø står frem med oppsiktsvekkende nye opplysninger I Wiborg-saken. Han navngir to kriminelle som skal ha fått torpedooppdrag mot Wiborg, og oppdragsgiveren skal være en stortingsrepresentant. Så her, ja.
Kan du tenke deg verdiene selv, altså et hvis du ikke på toppen av bygningsarbeidet på Gardermoen, men la oss si du underleverandør nummer 30,
mm.
men avtalen du har 30 millioner kroner I året, ja. I 10 år, så det klart at du... Folk kan bli drept for mye mindre enn det.
Ja.
Altså, Kolumbia, så kan det jo femmer.
Kan du bli så. Drept for å se på feil person.
Ja, ja ikke sant? Så det at det folk som villige til å drepe for verdier, det ikke noe tvil om. Vi har bare trodd at kanskje det ikke var tilfellet I Norge.
Mm.
Men Wiborg-saken jo helt klart tydelig et eksempel på at det kanskje pågår noen muffins her også. Så da går vi rett og slett til konklusjonen, Fredrik.
Det gjør vi.
da må vi jo konkludere på det hele da, for denne konspirasjonen om at at Jan Wiborg ikke begikk selvmord. Hvor står du?
Spørsmålet her jo om Jan Wiborg, om han hoppet, eller om han ble dyttet, eller kastet ut av det vinduet.
Ja.
Det to løsninger. Jeg nekter å tro at han hoppet. Så bastant velger jeg å være her.
Altså, det som har blitt sagt da, at gjestene på hotellet våkner av et brak, og at de hører knust glass
ja.
I et brak. Det at han på noen som helst måte skulle få nok fart på de lille flaten som det rommet stupe forover i det som da for de fleste rundt lårhøyde, med da panna først inn i herda sikkerhetsglass, som der fordi man ikke skal klare å hoppe gjennom det.
Da skal du være utrolig atletisk.
Ja, og så hoppe baklengs ut med ryggen først, og så smelle i bakken. Det høres så usannsynlig ut, og samtidig da smeller så høyt at vinduet går opp, altså knuser, går opp og smeller tilbake igjen og låser.
Ja.
Det for utrolig til å være sant, uavhengig av hvem som gjør det. Men hvorfor hoppe gjennom vinduet hvis du kan åpne vinduet? Ja. Og hvorfor ta selvmord på tredje etasje når du helt fint kan hoppe opp til sjette etasje?
Og så det noe sånn som med sånne, som jeg liker å kalle, beleilige dødsfall. Altså, han har nettopp sagt at før helga, så sier han at når jeg kommer tilbake, da skal jeg slippe en stor bombe. Da skal jeg komme ut med alt det jeg vet, og så dør han bare, ja, nå vet jeg ikke når han skulle tilbake igjen, men han dør et par dager før han skal stå frem og si det, da. Og det som man kan jo stille seg sånn, det her et sånn bestillingsverk som bare går rett til topps i det politiske Norge? Nå tør jeg ikke si så mye mer, for jeg har lyst til å bli eldre enn 26 år, men hvis...
Ja, bare pass deg litt grann hvis telefonen din ringer, og det sønnen din.
Med tanke på at jeg ikke har noen sønn, så det... Og...
Så ikke gå i fella der, Fredrik.
Nei, men nå har du det på tape, altså. Hvis en av oss tar kvelden i løpet av nærmeste måneden, så da har vi gått ut på en myr der vi burde holdt oss unna.
Ja, rett og slett. Og jeg ikke noen sånn naturmann i det hele tatt, så hvis du hører at jeg har blitt borte på en fjelltur og du klarer ikke å finne like, sånn, det stemmer ikke.
Bjørn Henning er på elgejakt.
Nei, har ikke vært det. Men vi skal selvfølgelig legge ut linker og bilder og det ene og det andre til dette her på Facebook-siden vår. Og abonner på oss på iTunes, og ta også rate oss. Og gå gjerne på Facebook og gi oss tilbakemeldinger på konspirasjonsteorier dere vil høre, eller kanskje høre del 2 av, hvis dere mener at det mer.
Anbefaler jeg deg, og hvis du synes det var interessant, anbefaler den boka til Knut Lind, Hvem drepte Jan Wiborg?
Ja, veldig spennende lesning. Så, bortsett fra det, så får du da ta konspirere i vei da.
Gjør det.
Dessert av Rubicon Radio.